ლაბარაკო რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შიდა ქართლის ორ სოფელში ბახმუთთან დაღუპულ ორ ქართულ მებრძოლს გლოვობენ.
ამაყები ვარ, ნუ ესეთი გმირის პატრონები ვართ. საქართველოს აკლდა უპატრიოტესი და უპატიოსნესი ადამიანი.
საქართველოს ხორბლის ექსპორტის დროებითი აკრძალვა გააუქმა. მოაგვარებს თუ არა ეს მწარმოებლების პრობლემას და რა სითხოვენ ისინი.
შემოღებული იქნა გადასახადი თბილისის იმპორტზე და გათანაბრდეს თბილისის და ხორბლის იმპორტის გადასახადი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტომ უარყო, რომ რუსეთთან პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა განახლდება. მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტის ოფიციალურ საიტზე დღეს განთავსდა ინფორმაცია, რომ 18 აპრილიდან კომპანია Georgian Airways შეასრულებს მოსკოვი-თბილისის პირდაპირ რეისებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირი რეგულარული საავიაციო მიმოსვლა არ ხორციელდება. ვითარების სტატუს კვო არ შეცვლილა, რუსეთის მიმართვა რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღსადგენად არ ყოფილა და ინფორმაცია ქართული ავიაკომპანიის მიერ მოსკოვის მიმართულებით პირდაპირი რეისების შესრულების თაობაზე არ შეესაბამება სიმართლეს. სააგენტომ ისიც განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ქართული კომპანიის ინიციატივასთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გააკეთებდა. ამასთან თავად კომპანია Georgian Airways-მაც განაცხადა, რომ არ ადასტურებს ინფორმაციას მოსკოვის მიმართულებით რეგულარული ფრენის აღდგენის შესახებ და რომ მას განაცხადი არ გაუკეთებია. მსგავსი ცრუ დაუდასტურებელი ინფორმაცია კი აქამდეც არაერთხელ გავრცელებულაო, წერია კომპანია Georgian Airways-ის განცხადებაში. ამასთან გამოქვეყნებიდან გარკვეული დროის შემდეგ მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტმა საიტიდან წაშალა ინფორმაცია თბილისთან პირდაპირი ავიარეისების შესახებ და განაცხადა, რომ ეს იყო ტექნიკური გაუმართაობით გამოწვეული პრობლემა. დღეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს ერთ-ერთი ამერიკული სამხედრო ბაზის 21 წლის თანამშრომელს, ჯეკ ტეიშეირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ინტერნეტ სივრცეში პენტაგონის საიდუმლო მასალების გავრცელებაში. ბრალის წაყენება ქალაქ ბოსტონის სასამართლოში მოხდა. თავად ტეიშეირი 13 აპრილს დააკავეს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ინტერნეტ სივრცეში გაჟონილია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო დოკუმენტების ფოტოასლები, რომელთა დიდი ნაწილი ეხება უკრაინას, მის საბრძოლო პოტენციალს, მომავალ კონტრშეტევას და სხვა მსგავს საკითხებს. გარდა ამისა, ამ მასალებში საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების არამხოლოდ მოკავშირე ქვეყნებზე, ისეთებზე როგორიც არის უკაცრავად მოწინააღმდეგე ქვეყნებზე, ისეთები როგორებიც არიან ჩინეთი და ირანი, არამედ მოკავშირე სამხრეთ კორეასა და ისრაელზეც. შეერთებულ შტატებში ამ ფაქტის გამოძიება იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო. პროცესში შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებიც არიან ჩართული. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ცინიკური და ანტიუკრაინული უწოდეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის განცხადებას. მან უკრაინას ეკონომიკურად არარსებული ქვეყანა უწოდა და განაცხადა, რომ ომის შეწყდება, როგორც კი შეერთებული შტატები და ევროკავშირი უკრაინის დაფინანსებას შეწყვეტენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ოლეგ ნიკოლენკოს თქმით, ცინიკურია, რომ უნგრეთის მთავრობა ლაპარაკობს სხვა ქვეყნების ფინანსურ საკითხებზე, მაშინ როცა ევროკავშირისგან თავად იღებს დიდ ფულს იმისათვის, რომ უნგრეთის ეკონომიკის სტაბილურობა შეინარჩუნოს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებითვე, უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა ევროპის უსაფრთხოებაში ინვესტირებას ნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დემოკრატების და რესპუბლიკელების ორპარტიული ჯგუფი ამზადებს კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის მთავრობასა და მართლ პარტია ფიდესთან კავშირის მქონე უნგრელი პოლიტიკოსებისთვის. ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა გარდიანი წერს თავის წყაროებზე დაყრდნობით. გამოცემის ინფორმაციით, კანონ პროექტი, რომლის მომზადებაც ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო, შეერთებული შტატების კონგრესს სავარაუდოდ მაისში წარედგინება. უნგრელი პოლიტიკოსების შესაძლო სანქციების ფონია შეერთებულ შტატებსა და უნგრეთ შორის გაუარესებული ურთიერთობა, ბუდაპეშტის ანტიამერიკული რიტორიკა და ორბანის მთავრობის კავშირები რუსეთთან. 12 აპრილს ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა ბუდაპეშტში მოქმედ საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკს, მისი მმართველის ორ მოადგილეს და ყოფილ მმართველს. სანქცირებულებიდან ორი რუსეთის და ერთი უნგრეთის მოქალაქეა. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, ბანკის ხელმძღვანელები რუსეთის ფედერაციის ოფიციალურ პირებთან ათანხმებდნენ ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგაც. 13 აპრილს უნგრული მედიით გავრცელდა ცნობა, რომ ქვეყნის მთავრობამ საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკის საქმიანობაში მონაწილეობა შეწყვიტა და იქიდან საკუთარი წარმომადგენლები გაიწვია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს უმაღლესი დონის საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა წყნარი ოკეანის ფლოტში. მინისტრ შოიგუს თანახმად, შეერაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებით არმიაში გრძელდება მოულოდნელი შემოწმების პრაქტიკა და წყნარი ოკეანის ფლოტში უმაღლესი დონის საბრძოლო მზადყოფნის გამოცხადებაც ამას უკავშირდება. შოიგუს ინფორმაციით, შემოწმება მოიცვა შორეული ავიაცია და აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის საბრძოლო თვითმფრინავებიც. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა წყნარი ოკეანის ფლოტის მოულოდნელი შემოწმების მიზნად დაასახელა სავარაუდო მოწინააღმდეგის აგრესიის მოგერიების პოტენციალის გაზრდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა აღდგომის დღესასწაულის პერიოდში თავი შეიკავონ მასობრივ ღონისძიებებში, მონაწილეობისგან საჭიროების გარეშე ტაძრებში დიდი ხნით არ დარჩნენ, არ წამოეგონ პროვოკაციებს და უკანონო ქმედებებისკენ წაქეზებას, დაიცვა რეგიონების მიხედვით დადგენილი კომენდანტის საათი და სახერო განკაცის გამოცხადების შემთხვევაში თავშესაფარში გადავიდნენ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ეს რეკომენდაციები იმით ახსნა, რომ რუსეთი, რომელიც ბრძოლის ველზე დამარცხებას გრძნობს, შეცდება პროვოკაციების მოწყობას უკრაინის საზოგადოების ერთიანობის შესაყევად და მიზნით შესაძლოა რელიგიის თემაც გამოიყენოს. საქართველოს პარლამენტმა დღეს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას გაუგზავნა დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტის ახალი ვარიანტი, რომელშიც ცვლილებები შევიდა კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. პარლამენტის თავმჯდომარე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ წერილში ექსპერტების მოსაზრებებს დაჩქარებულად ითხოვს. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტის პირველი ვარიანტის მოსამზადებლად, როგორც თავად განმარტავდნენ, უკრაინაში მომზადებული ანალოგიური პროექტი გადმოთარგმნეს და შემდეგ გაგზავნეს ვენეციის კომისიაში, რომლისგანაც არაერთი შენიშვნა მიიღეს. მეორე მოსვენისთვის გადამუშავებულ ვარიანტს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი ამკვირაში დაუჭირა. ამ კანონ პროექტით ოლიგარქად მიიჩნევა პირი, თუ ერთდროულად მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მედიაზე და ფლობს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ რესურსს. თავდაპირველი პროექტიდან ამოიღეს ის ნაწილი, რომლის თანახმად ოლიგარქი შეიძლება ყოფილიყო პირი, რომელიც ნებისმიერ სხვა ორ პირობასთან ერთად ფლობს ბაზარზე დომინანტურ საწარმოს. კანონ პროექტის შეცვლილი ვერსიით პირის ოლიგარქა ცნობის გადაწყვეტილებას მიიღებს ახლა შექმნილი ანტიკორუფციული ბიურო. წინა ვარიანტით ოლიგარქების რეესტრი მთავრობას უნდა შეექმნა. ანტიკორუფციული ბიურო ოლიგარქა ცნობის პროცედურას დაიწყებს, თუ ამ თხოვნით მიმართავს მთავრობის რომელიმე წევრი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრი, ეროვნული ბანკი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. გადახლებულ ვერსიაში დამატებულია სასამართლო მექანიზმი, ანუ ოლიგარქს ერთვიან ვადაში შეეძლება ბიუროს გადაწყვეტილების გასაჩივრება. ადამიანის უფლებებთან შეუსაბამობის რისკებად შეაფასა ვენეციის კომისიამ ოლიგარქებად აღიარებული პირებისთვის პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიების თუ მანიფესტაციების დაფინანსების აკრძალვა, რასაც წინა ვერსია ითვალისწინებდა. ქართულმა ოცნებამ ამ შენიშვნის პასუხად პროექტიდან სრულად ამოიღო პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სხვა კამპანიებისა დემონსტრაციების დაფინანსების აკრძალვა. Საბოლოოდ დღეს არსებული კანონ პროექტით ოლიგარქს ეკრძალება მხოლოდ პრივატიზაციის პროცესში მყიდველად მონაწილეობა. დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთი ამ 12 რეკომენდაციას შორის, რომლებიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი მიხეილ მაზანაშვილი. ის დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთთან დაიღუპა. ერთი დღით ადრე, 13 აპრილს, სამშობლოში ჩამოასვენეს რუსეთთან ომში ასევე ბახმუთთან დაღუპული დავით ქუჩუკიანი. ამჟამად სწორედ ბახმუტია ის ადგილი, სადაც ყველაზე სასტიკი ბრძოლა მიმდინარეობს. მიხეილ მაზანაშვილი და დავით ქუჩუკიანი შიდა ქართლიდან იყვნენ. მათ შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
შიდა ქართლის ორ სოფელში უკრაინაში დაღუპულ ქართულ მებრძოლებს გლოობენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტში დღეს გადაასვენეს მიხეილ მაზანაშვილი. უკრაინის ქალაქ ბახმუთთან დაღუპული მებრძოლი საქართველოში 14 აპრილს ჩამოასვენეს. 29 წლის მიხეილ მაზანაშვილი 31 მარტს დაიღუპა. სოფელში მისი გარდაცვალების ცნობა იმავე ღამეს მიიღეს, მაგრამ ჩამოსვენებას ორი კვირის განმავლობაში ელოდნენ. მიხეილის ნაცნობებმა არც კი იცოდნენ, რომ ის უკრაინაში იბრძოდა. ბევრს ეგონა, რომ პოლონეთში სამუშაოდ იყო წასული. მხოლოდ ახლო ნათესავებმა იცოდნენ, რომ ის ომში იყო. მიხეილმა უკრაინაში დაოჯახებაც მოასწრო. ბავშვის დაბადებას ელოდებოდა, მაგრამ ფრონტის ხაზი დიდხანს არ მიუტოვებია. მაზანაშვილი უკრაინაში წასვლამდე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. სკოლის დამთავრებისთანავე ჯარში წავიდა და იქ კიდევ დიდხანს იმსახურა. კონტრაქტი ორჯერ გააგრძელა. საერთაშორისო სპეციალური სამხედრო მისიით ავღანეთშიც იმყოფებოდა. სოფელ ზერტში ადგილობრივების ინფორმაციით მას ჯარისკაცის ფორმა თითქმის არასდროს გაუხდია და სწამდა, რომ უკრაინაშიც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძოდა.
პატრიოტი ადამიანი იყო საქართველოსი და მოტივაცია ჰქონდა ისეთი, რომ სამშობლოს სიყვარულში იყო წასული.
ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. როგორც ჩვენი სოფლისთვის, ასევე საქართველოს დააკლდა უპატრიოტესი და უპატიოსნესი ადამიანი.
აპრილის პირველ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ბახმუთთან დაიღუპა კიდევ ორი ქართველი მებრძოლი, ვახტანგ ბარაბაძე და დავით ქუჩუკიანი. დავით ქუჩუკიანი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბებნისიდან იყო. იგი 4 აპრილს ბახმუთში საარტილერიო თავდასხმისას დაიღუპა. საქართველოში 13 აპრილს ჩამოასვენეს. დავით ქუჩუკიანი უკრაინაში ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, 2022 წლის 28 თებერვალს ჩავიდა. ოჯახის წევრებს უთხრა, რომ იქ საქართველოსთვის უნდა ებრძოლა. მანამდე ისიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა. საბრძოლო გამოცდილება ავღანეთის მისიაში მიიღო, სადაც ორჯერ იმყოფებოდა. დავითის ოჯახის წევრები და ნათესავები ამბობენ, რომ შეუძლებელი იყო მას უკრაინაში წასვლა გადაეფიქრა. დავით ქუჩუკიანს ცოლი და ერთი შვილი დარჩა.
არავის არ დაუძალებია წასვლა იქ. თავისი ნება იყო ყველაფერი. წავიდა. ქნევ საქართველოსაც რამე ეშველოს. გმირი იყო ავღანეთი, ორჯერ მოიარა.
დამაკები ვართ ჩვენ ქართველები, რომ ესეთი გმირის პატრონები ვართ.
მიხეილ მაზანაშვილს სოფელ ზერტში, დავით ქუჩუკიანს კი სოფელ ბებნისში აღდგომის შემდეგ, 18 აპრილს, სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. უკრაინაზე რუსეთის ფართომასშტაბიანი თავდასხმის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დადასტურებულია უკრაინისთვის მებრძოლი 42 ქართველის დაღუპვა. ომში ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ პირველი ინფორმაცია გასული წლის 18 მარტს გავრცელდა.
აგოგავცე ორმაგი ამბოთ უკრაინაში დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთთან დაღუპულ ქართულ მებრძოლებზე მიხეილ მაზანაშვილსა და დავით ქუჩუკიანზე, რომლებიც საქართველოში 13 და 14 აპრილს ჩამოასვენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ვადაზე ადრე გააუქმა ქვეყნიდან ხორბლის ექსპორტის აკრძალვა, რომელიც 2022 წლის ივლისში ერთი წლით დააწესა. მაშინ გადაწყვეტილების მიზეზად დასახელდა უკრაინაში ომით გამოწვეული სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ექსპორტის აკრძალვის ვადამდე გაუქმება პრობლემას მოუგვარებს ხორბლის ადგილობრივ მწარმოებლებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ შარშანდელი მოსავლის ნაწილის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ. ივნისიდან კი ახალი მოსავალი უნდა აიღონ. მოაგვარებს თუ არა ექსპორტის განახლება მწარმოებელთა პრობლემას და რას ითხოვენ ისინი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ხორბლის ექსპორტზე აკრძალვის მოხსნას წინ უძღოდა მეხორბლე ფერმერთა ნაწილის წუხილი იმის შესახებ, რომ მარცვლეულის რეალიზაციას ვერ ახერხებენ და ასეულობით ტონა დასაწყობებულ ხორბალს განადგურება ემუქრება. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ მხოლოდ ექსპორტზე აკრძალვის მოხსნა მოკლე დროში პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან ხორბლის ქვეყნიდან გატანას მთელი რიგი პროცედურები სჭირდება. მათკი გაყიდვა მოკლე დროში სურთ. მეხორბლე ფერმერი ვალერი მათიაშვილი ამბობს, რომ მას 50 ტონაზე მეტი ხორბალი აქვს გასაყიდი და ადგილზე არ ჩანან არც ექსპორტიორები.
წელს რაც მოხდა, ეს ისეთი რამე ჩვენ არ გვაქვს. 20-წლიანი მიწასთან მუშაობის სტაჟი მოხდა, ვისაც ახლა საწყობი ნაქირავები აქვს და ახალი უკვე თქვენ ახევარში ორთვეში უკვე ახალი უნდა მოვიდეს. ის უკვე იძულებულია, რომ ეს ხორბალი გადაყაროს.
ჰაერის ტემპერატურის მატება ხორბლის ვარგისიანობაზე პირდაპირ მოქმედებსო ამბობენ ფერმერები. ამ დროს შენახულ მოსავალს მღრღნელი და ეგრეთ წოდებული პური სტილი ანადგურებს. მეხორბლე ფერმერს გოჩა ტატუნაშვილს განსაკუთრებით ცენტრალურ ხელისუფლებაზე სწდება გული.
დასაწყობული აქვს მე ამ ეტაპზე 120 ტონა, 190 ლიტრიდან მოიყვანე ეს რაოდენობა. თვითონ ხელისუფლებას გეუბნებოდა, რომ ხორბალს გაუფრთხილდით, ხორბლის მარაგი რაღაც იმაშია შეფერხებაში და იყოს. შევინახე და იქნებ ფასს მაიწიოს მეთქი და მოხნა და აიღო და აი ესე დაყარო ხორბალი საწყობში 1200 ლარამდე ჯდება ყველაფერი ოპერაცია ჩაუტარო და იქნები ხარჯი მაინც ამოვიღო მეთქი 380 გადავიხადე რო დაუმუშავე ნაკვეთში სასატყვებში თუ ეს არ გავყიდი მე ის ბანკი დავფარო მუშას რიდი დავფაროს ნამუშევარ დღეს გამომყვა ხვალ გამომყვა და სახში ვარაფერს მე და ხოლმე აღარ გამომყვება ხვალ განწყობა ხვალ ნიმუშები
თითქმის ერთი წელია საქართველოში უმეტესწილად ფქვილის იმპორტი ხორციელდება სპეციალისტების თქმით ეს იმიტომ რომ ფქვილი საიმპორტო გადასახადისგან გათავისუფლებულია ხორბისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას თქმით ქართულ მეხორბლეებს პრობლემა მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაშიც რომ მოუგვარდეთ საჭიროა
სისხლების ხრიდან შევთავაზებს თავრობას რომ შემოღებული იქნას გადასახადი ფქვილის იმპორტზე და გათანაბრდეს ფქვილის და ხორბლის იმპორტის გადასახადი ამ შემთხვევაში სისხლ კომბინატ საშუალებაზე იქნება რომ გარკვეულწილად შემოიტანონ ხორბალი უფრო კონკურენტულ ფასას და აქედან გამომდინარე შესაძლებლობა ექნებათ მათი ამუშავების ეს თავისთავად მოტივაციას უჩენს ფერმერებს რომ მოიყვანონ ხორბალი ჩააბარონ სისხლებს და თავისთავად სტადია სისხლების მუშაობა ეს იწვევს იმას რომ ქლიანობაში სამუშაო ადგილებით დარჩონდება
მეხორბლე ფერმერების პრობლემებს კარგად იცნობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია. ის წინააღმდეგია საიმპორტო გადასახადი დაწესდეს ფქვილზე. მიზეზი ასე განმარტა.
ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ვიქნებით დაცული, რომ პურის ფასი არ გაიზარდა. შესაბამისად, დღეს როცა ვსაუბრობთ, რომ უკვე მომავალ დღეებში შეიძლება პურის ფასი გაიაფთეს და ეს ჩვენი მოსახლეობის ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან რთულია და მე ფიქრობ, რომ არ არის მიზანში წარმოება ჩვენ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც პურის ფასის გაძვირებას თუ პირდაპირ არა, მირიბად მაინც ხელს შეუწყობს და თვალ თუ ზეგ თუ მომავალ პერიოდში თუ მოხდება ხორბლის ფასის ზრდა და ფქვილის ფასის ზრდა, ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება პურის ფასის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის ამ პოზიციას არეთანხმება საქართველოს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკოლოს ბენიაიძე.
არ ვიცი რა რისკებს ხედავენ და აღინიშნა რომ პურის ფასი არ გაძვირდება და ნამდვილად არ გაძვირდება, იმიტომ რომ სამი თვის მარაგი არის ფქვილი და ახლოებით თვენახევრის ძველი ხორბალი და აგრეთვე ახალი მოსავალი მოდის. ესე იგი პური არ გაძვირდება მოსახლეობისთვის და რჩება ორი გზა, ერთი რომ დაუწესოთ ჩვენ საპირწონე გადასახადი ფქვილს და მეორე თუ სახელმწიფო მაინც ხედავს ამ საკითხში რისკებს დავასუბსიდიოთ 1 კილოგრამი 20-დან 25 ლარამდე ხორბალი
2022 წელს ქვეყანაში დაახლოებით 150,000 ტონა ხორბლის მოსავალი მოვიდა. როგორც ირკვევა, აქედან 50,000 ტონა ხორბალი ამ დრომდე გასაყიდია. ფერმერები ამბობენ, რომ თუ შარშანდელ მოსავალს ვერ გაყიდიან, ამაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად სახელმწიფომ უნდა აიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბანკო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო შესაძლოა ის მიწის ნაკვეთებიც დაკარგონ, სადაც ხორბალი მოჰყავთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთი მის შესახებ მოაგვარებს თუ არა საქართველოდან ხორბლის ექსპორტის განახლება ამ წარმოებულთა პრობლემას და რას ითხოვენ თავად ისინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოქალაქეთა ნაწილი საკმაოდ აქტიურობს და სოციალურ ქსელში სპეციალური ჯგუფიც კი აქვს შექმნილი ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. მათი მოთხოვნა მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონის აღდგენა. როგორც თავად ამბობენ, ბოლო 10 წელია ხელისუფლება ყველა არჩევნების წინ გასცემს დაპირებას, რომ მთავარ სტადიონს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. ბოლო ასეთი დაპირება ორი წლის წინ თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გაიცა მერის მხრიდან და პროექტის მომზადებაც დაიწყო, თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი გაურკვეველი ვადით გადაიდო, ამბობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ის მცხოვრებნი, რომლებიც სწორედ ამ ერთი მოთხოვნით არიან გაერთიანებული. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტმა ნოდარ ჩაჩანიძემ ფეისბუქის პირად გვერდზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა სტადიონზე 12 აპრილს გამართული მატჩის დროს გადაღებული ფოტოებით და ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის და სტადიონის მძიმე მდგომარეობის გამოსასწორებლად მერიას მიმართა. ნოდარ ჩაჩანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებამ არაერთი დაპირების მიუხედავად სტადიონის განახლებისა და ადგილზე ფეხბურთის განვითარების ხელშესაწყობად საჭირო თანხა ვერც ბიუჯეტიდან მოიწია და ვერც კერძო კომპანიების დაინტერესება შეძლო.
სტადიონი ბესეთი გამორჩეული ტყუილი თავისი საჯარო განცხადებით, თავისი პროექტი განცხადებით, პირდაპირ დაპირებით ეფუც ფედერაციის წარმომადგენლების ჩამოყვანით მაკეტის შექმნით.
ჭიათურის მერიამ ჯერ კიდევ 2021 წლის მაისში გავრცელა განცხადება, რომ 1964 წელს აშენებული სტადიონი უეფას მეორე კატეგორიის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა გარემონტებულიყო და უნდა მომზადებულიყო სამხრეთ ტრიბუნის რეკონსტრუქციის და ჩრდილოეთ ტრიბუნის მშენებლობის დეტალური პროექტი. ორივე ტრიბუნა ჯამში 10,000 მაყურებელზე იქნებოდა გათვლილი. ტრიბუნების ქვეშ კი სხვადასხვა სივრცე მოეწყობოდა. ჭიათურის სტადიონი უნდა აღდგეს. ამ სახელწოდების Facebook გვერდზე, რომელიც რამდენიმე წელი არსებობს, სტადიონის აღდგენას პერმანენტულად ითხოვენ სპორტსმენები და გულშემატკივრები. გვერდზე განთავსებულია არაერთი ფოტო, რომელიც სტადიონის მძიმე მდგომარეობას ასახავს. ტრიბუნებზე აღარ არის სკამები, ბეტონის კონსტრუქციის ნაწილი ჩამოშლილია, საფეხურებზე კი ბალახია ამოსული. მატჩის საყურებლად მისული გულშემატკივრისთვის სკამის ფუნქციას ორი ფიცარი ასრულებს. როგორც ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, ტრიბუნების დაზიანების გამო სტადიონზე ყოფნა შესაძლოა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველიც კი იყოს.
ერთ-ერთი ტრიბუნა არის ოფიციალურად ავარიულ მდგომარეობაში და დაშიშვება დანგრევის. მეორე ტრიბუნაც არის პრინციპში ავარიულ მდგომარეობაში, თუმცა აქ ოფიციალურად დაინტერესებული არ გვაქვს და ეს ხალხი დაძლის და როგორც და რამდენად უსაფრთხოდ არიან. ეს არავინ არ იცის, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერმა, რომელიც ახლა დაესწრო ბოლო თამაშს.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც სამოქალაქო აქტივისტი საუბრობს, 100-წლიანი ისტორიის მქონე საფეხბურთო გუნდის მაღაროელის შენარჩუნება. ნოდარ ჩაჩანიძის ინფორმაციით, გუნდი დაიშალა და რეგიონალურ ლიგაში სათამაშოდ შეავსეს მოზარდებით, რომლებსაც არანაირი პირობები არ აქვთ.
თამაშობენ თაში სტადიონზე, დაზიანებულია ტაშხატები, გასახდელები და ამ შემდეგ. გუნდი დაშალეს, ანუ მაღაროელი, რომელსაც 2023 წელს შეუსრულდა 10 წელი დაარსებიდან, 1983 წელს ეს დინამოზე უფრო ადრე დაარსდა ჭიათურის მაღაროელი. ეს გუნდი 10 წლის იუბილეზე დააოქრეს დაქტობრივად და ბავშვთა გუნდთან გადააქციეს, რომელსაც ოფიციალურად წარმოყავს რეგიონალურ ლიგაში და არღვევენ უფლებებს ამ ბავშვებს.
ყოფილი ფეხბურთელი და სპორტული ჟურნალისტი ნუკრი ლოლაძე, რომელიც ჭიათურაში ფეხბურთის განვითარების ერთ-ერთი გულშემატკივარია, მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გარეშე საფეხბურთო გუნდს დიდი მომავალი ვერ ექნება. მისი მოსაზრებით, კლუბის და სტადიონის მფლობელმა მუნიციპალიტეტის მერიამ სტადიონის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო თანხა აუცილებლად უნდა მოიძიოს. შემდეგ კი კლუბით ინვესტორიც დაინტერესდება, როგორც ეს საფეხბურთო სამყაროშია მიღებული. ანუ კრილოლაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა რამდენიმე წელზე გათვლილი პროექტი, რომელშიც კომპლექსურად იქნება გათვალისწინებული როგორც საფეხბურთო სკოლის და გუნდის, ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მიზებმა ეხა გამოცდილებას მიიღებენ, მაგრამ ჩემი აზრით რამდენიმე გამოცდილი ფეხბურთელი ჩნდა დაიმატონ, რომ ახალგაზრდა ბიჭებმაც არცა შეიძინონ გამოცდილი ფეხბურთელებიდან.
ნუკრი ლოლაძის თქმით, კლუბ მაღარუელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ამიტომ ფინანსური პრობლემები და საჭიროებები კარგად იცის. ლოლაძის ინფორმაციით, გუნდის დაფინანსებას მისი მიღწევები განაპირობებს და ამჟამად ჭიათურის კლუბი ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან წელიწადში 40,000 ლარით ფინანსდება, რაც ფეხბურთელების და მწვრთნელების ხელფასის, კვების, მგზავრობის და სხვა ხარჯებისთვის არასაკმარისია.
მუნიციპალიტეტს არა აქვს უფლება თანხა დაუმატოს. ანუ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი აფინანსებს ამა თუ იმ ქართულ კლუბს. მეოთხე ლიგაში 150,000 იყო დაფინანსება. ეხლა რეგიონ ლიგაში რო გავარდა გუნდი, ეხლა არის 40,000 ლარი. ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ბიზნესი უნდა იყოს გადაჯაჭვული ამ ყველაფერთან. ისეთ ქალაქში როგორც არის ჭიათურა, ჭუდია მანგანეზი, მენეჯმენტის პრობლემა.
ნუკრი ლოლაძის თანახმად, ჭიათურის სტადიონის რეკონსტრუქციის პროექტისთვის მერიამ 78,000 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა და ერთ-ერთმა საპროექტო კომპანიამ შექმნა კიდეც პროექტი, რომლის მიხედვით რეკონსტრუქციისთვის დაახლოებით 25 მილიონი ლარი იყო საჭირო, რაც მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან დიდი თანხა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ან კერძო კომპანიების დახმარების გარეშე პროექტის განხორციელება ჯერჯერობით შეუძლებელია. ნუკრი ლოლაძის თქმით, ჭიათურა დატოვა ფეხბურთით დაინტერესებული ბავშვების ნაწილმა და თამაში თბილისში გააგრძელა, მათ შორისაა მისი 12 წლის შვილიც. ნუკრი ლოლაძე ამბობს, რომ ჭიათურაში კარგი სპორტსმენი ბევრი ხავთ, თუმცა ადგილზე პერსპექტივის არარსებობის გამო სხვა გუნდებში თამაშობენ.
დინამოში ძმები არიან იობაშვილები, ირაკლი იაკობიძე, თბილისის დინამოში ჭიათურის სკოლის გაგბილები. საბურთალოს მეკარენა ნაგელის მეკარე ლაზარე კუპატაძე ჭიათურელია. ძალიან ბევრი ჭიათურელები არიან.
მერიის ბალანსი არსებული საფეხბურთო კლუბის საჭიროებებსა და სტადიონის რეკონსტრუქციის შესახებ კომენტარზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში უარი გვითხრეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს საქართველოში დედაენის დღე აღნიშნეს, 45 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართა საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო. ახალი კონსტიტუციით საბჭოთა კავშირის გაეგმებინა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 14 აპრილი ქართველმა ხალხმა აქცია ქართული ენის დღეთ, რომ მათ მშობლიური ენის დასაცავად ბრძოლაში გაიმარჯვეს და ეს იყო პირველი შემთხვევა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, როცა სახალხო პროტესტის შედეგად რეჟიმმა უკან დაიხიაო. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გამოაქვეყნა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე მიმართვა დედაენის დღესთან დაკავშირებით. 45 წლის წინ თქვენ არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟიმს, არამედ მთელ მსოფლიოს დაანახეთ, რომ სიამაყეს, რომლითაც ქართული ენის სიყვარულს დაატარებთ, ვერავინ წაგართმევთ, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩო სამგანცხადებაში. მასთან ახლავს ფოტო, რომელზეც ასახულია გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ლინდა ტომას გრინფილდი ვეფხისტყაოსნის იმ ხელნაწერთან, რომელიც ამჟამად გაეროში ინახება. შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, რომ გაეროში დაცული ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერის ხილვისას ნათლად ჩანს, რომ ქართველი ხალხისთვის ენა ღვთაებრივი საუნჯიაო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა, რომელიც ვაშინგტონში მონაწილეობს მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოველწლიურ შეხვედრებში, განაცხადა, რომ საქართველოს პარტნიორების მხრიდან ქვეყნის მიერ სანქციების აღსრულებასთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები არანაირ კითხვის ნიშნებს არ ტოვებს და მხოლოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს ყველა შეხვედრაზე. ომში ნარსის განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ფეისბუკის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.